Orientēšanās sports tā ir skriešana ar šaha galdiņu rokās. Saka, šā sporta veida dzimtenē Zviedrijā. Un ne tikai skriešana, bet arī laušanās cauri krūmiem un biezokņiem, brišana pāri purviņiem un pārplūdušām pļavām ar kompasu un karti rokās. Tā 1968. Gada izdevumā sports atbildēts uz jautājumu, kas ir orientēšanās. Sporta principi nav mainījušies. Tā atzīst Latvijas orientēšanās federācijas viceprezidente, Ilze Straume.
Tas ir izteikti ģimenisks sporta veids, jo īstenībā orientēšanās sportā cilvēki nokļūst ļoti dažādi. Ir, kas no bērnības sāk, piemēram, kādā sporta skolā, kādā klubā, un tad viņi ievelk pamazām arī savus vecākus, jo tie vecāki viņus aizved uz sacensībām, tad, ko darīs? Labi, var pasēņot, var tajā mežā, visu ko var darīt, bet kaut kādā brīdī gribas arī pašam izmēģināt. Un ir sevišķi, kad brauc nevis uz šiem lielajiem sacensībām, bet uz tiem seriāliem, uz tiem treniņu sacensībām, jā. Nu, tad tur atbrauc atved bērnu, skaties, viņš aiziet mežā skriet, ko darīs? Pamēģinās to kartu, pamēģinās, jā. Tā tie cilvēki arī iesaistās. Un otrs variants ir, kad, jā, kad ģimene orientējas jau 3-4 pat paudzēs. Jā, kad tu vienkārši zini, kad bērns sasniedz attiecīgo vecumu, viņš nāks uz mežu.
Pirmais kontrola punkts kartē fiksēts 1936. Gadā pie Ķīšezera ar nosaukumu skrējiens nezināmā virzienā. Pēc laika izveidot arī sportveida federācija, kas šogad svin jubileju 60 gadus. Aktīvā sezona ilgs no aprīļa līdz jūnijam, bet vasaras karstākajos mēnešos, jūlijā un augustā, ieturēts mērenāks režīms. Tiesa gan seriāli, vismaz reizi nedēļā notiek katrā novadā. Organizatori ir aktīvie klubi, kas Latvijā ir teju 50. Oktobrī noslēdzas aktīvā sezona un tad cerība ziemā par sniegu, jo arī tādos laikapstākļos sacensības norit. Nozīmīgākā sērija orientēšanās sportā ir Latvijas kaus. Aizvadītajā nedēļas nogalē tas norisinājās Madonas novadā Jāņu kalnā. Iesācējiem uzreiz grūti pat bija atrast sacensību norises vietu. Dziļi mežā, 11 km attālumā no šosejas, bet kontrolpunkta prizma notur distancē. Sacensība šeit notiek jau otro dienu un dalībnieku daudz, mazliet pāri 400.
Šodien bija nedaudz grūti skriet, jo es jau skrienu jau gandrīz nepārtraukt orientēšanos 10 dienas. Es tikko atgriezos no pasaules veterānu čempionāta orientēšanās sportā Slovākijā, kas notika visu šo nedēļu un arī pagājušās nedēļas beigās.
Stāsta Gunters Mankus no orientēšanās kluba Saldus. Viņa vecāki Daila un Rihards Mankus bija viena no celmlaužiem orientēšanās sportam Latvijā. Dēlam, protams, nekas cits neatlika, kā iet vecāku pēdās. Tā nu jau vairāk nekā 40 gadus Gunters ir kaislīgs orientierists.
Man kaut kā piesaista tas šajā sporta veidā tas balanss, kad šeit netiek prasīta ne tikai fiziskā, bet arī ir, teiksim, tā karte un tā mentālā daļa, kad tev ir mežā jānavigē, tev jālasa karte, jāspēj atrast pareizie ceļu varianti, izvēles, kā labāk izskriet, kā ātrāk atrast kontrolpunktus, un tad ir tas balanss starp fizisko un domāšanu. Un arī tā daudzveidība, kad izdodas ļoti dažādās vietās skriet, gan Latvijā, iepazīt mežus, iepazīt arī pilsētas. Tas viss kopā ir tā kā izzinoši un attīsta gan fizisko, gan domāšanu.
Ikdienā strādā par IT nodaļas vadītāju, bet brīvajā laikā meklē kontrolpunktus. Tas viņam arī padodas. Šogad iegūts čempionu tituls ASV notikušajā pasaules čempionātā 24 stundu rogainingā. Tas ir viens no diviem sporta veidiem, ko pārstāv orientēšanās federācija. Rogainīgs ir komandas sporta veids no 2 līdz 5 dalībniekiem, kuriem noteiktā laikā jāiegūst pēc iespējas vairāk punkti.
Parasti plāno tā, ka visus nevar paspēt, un jā, un tad ir tev tie dažādie varianti. Principā karti tu redzi 2 stundas pirms starta tev iedod, tad tev ir laiks plānot savu stratēģiju.
Stāsta Jānis Krūmiņš, kurš orientēšanos par savu hobiju sauc 32 gadus. Kopā ar kolēģi Andri Ansabergu pirms 7 gadiem pirmoreiz Latvijā notikušajā pasaules čempionātā rogainingā mainieki ieguva zeltu.
Vien pieredzējuša sportista teiciens, ka pirmās 12 stundas tā ir kvalifikācija, ja, un tad tikai sākās īstais rogainings. Sākumā tev liekas, jā, tur viss baigi labi, tu esi spēcīgs labēji, bet nu, pēc 12 stundām tev tās jāsāk jau ņemt tās rezerves, slēptās no organismā ārā, un arī psiholoģiskā noturība ļoti svarīga. Un, nu, jā, tur ir daudz, kas ir jāpārplāno, jo bieži vien cilvēki ir optimisti, saplāno, ka es paņemšu ļoti daudz punktus, bet tad jūti, ka nu, nepaspēs tos visus, tad ir nedrīkst būt alkatīgs, jā, ir kaut kas jāatmet.
Vai ir kāds brīdis arī naudai?
Brīdis teorētiski ir, bet nu, jā, ja tu eji pa augstākajām vietām, tad nu, tu nedrīkst snaust.
Arī Jānis Krūmiņš pārstāvējis Latvijas izlasi. Skolas laikā nu pat treneru izglītību ieguvusī Inguna Čākure komplektēja orientēšanās grupu. Pirmajā treniņā Jānim ieptikās, ka nav tikai veikli jāskrien, bet ik uz soļa jādomā līdzi. Kā sēnes pēc lietus, orientēšanās pievilina arī ģimenes locekļus.
Sporto gan sieva, arī jau kopš seniem laikiem un arī bērni. Vecākā meita tā ļoti maz jau sporto, bet arī dažreiz atbrauc sacensībā, bet nu, vidējā meita un jaunākais dēls tie ļoti aktīvi. Nu, īstenībā viņi pat ir varbūt tas stimuls, kāpēc dažreiz aizbraukt uz sacensībām, jo cilvēki liekas, ā, varētu izlaist kādu nedēļas nogalu, bet nu, bērni brauc pašam arī jābrauc līdzi.
Un vecuma diapazons Mežmalu kausā bija plašs. Jaunākajiem dalībniekam 8 gadi, bet pieredzējušākajiem 80. Orientēšanās federācijā norāda, ka precīzs orientieristu skaits nav nosakāms, bet Latvijas robežās tie varētu būt ap 10 tūkstošiem. To skaitā arī daudzi bērni, kuriem sacensības ir kā saliedēšanās pasākums. Stāsta 10 un 12 gadus vecā Elēna un Renāte no Ogres orientēšanās kluba, turpat blakus arī 17 gadus vecā Saldus kluba pārstāvošā Līva.
Dažreiz ir tā, ka tā kā ir arī karsts un arī kaut kad paslēpti punkti, tev ļoti grūti viņus atrast dažreiz.
Kad spīd saule, tad ir ļoti karsti distancē un tad jāsņem pa kalniem, tad ļoti grūti.
Citreiz ir grūti, kad ieraugu kādu konkurentu un gribās atslāpt, skriet viņam pakaļ, bet jāsaprot to, ka arī konkurence var kļūdīties un jāskatās uz laika kartē līdz.
Taču kā papildus loks, atsevišķiem orientēšanās klubiem nācis dabas aizsardzības pārvaldes piešķirtais rēķins par pasākumu rīkošanu īpaši aizsargājumā dabas teritorijā.
Tur ir ļoti daudz neskaidrību, jo nav skaidrs, kas ir komerciāls pasākums, kas ir nekomerciāls pasākums, līdz ar to tur tā interpretācija ļoti dažāda un tas bija tāds negaidīts šogad pieņemts lēmums, kad un tās summas nav mazas. Teiksim, varbūt šādam lielam pasākumam tas arī budžetā ir ļoti liels robs. Ja tur ir jāmaksā kaut kādi 3, 4, 6, 8, 100, pat 1000 pāri atkarībā no dalībnieku skaita, tad mazajiem seriāliem, kur dalības maksas ir vienkārši nu, tā, lai nosaktu transporta izdevumus un nu, tādas lietas, kad tur, nu, ja tur vēl ir jāmaksā teiksim, par to, ka vienkārši tu atrodies mežā, nu, tas ir ļoti sāpīgi organizatoriem. Un tas var nogalināt daudz seriālus un nedot cilvēkiem iespējas.
Cilvēka entuziasmas ir nezūdoši. Dalībnieki bieži ir uzticīgi saviem pirmajiem orientēšanās klubiem. Tāds ir arī Māris Sokolovskis, kurš ikdienā strādā Rīgā par velokurieru, bet pārstāv Kuldīgas orientēšanās klubu Taka.
Es biju velobraucējs, diezgan aktīvs. Man piedāvāja piedalīties piedzīvojumu sacensībās. Piedzīvojumu sacensībās ir jāmāk orientēties. Un līdz ar to es paralēlu velo sāku arī orientēties. Man ievilk komandas biedrs. Tā es sāku skriet.
Un tā arī neesat beidzis?
Nē. Kad visus. Ja es cilvēks es sācu kustēties, viņš nekad neapstājās vairs.
Un kā ar velo?
Velo arī joprojām. Es atbraucu šur par velo.
No kurienes?
Šobrīd no vilciena, no Pļaviņām. Bet tad es došos apakaļ uz Rīgu.
Orientēšanās federācija no valsts budžeta līdzekļiem šogad saņēma vairāk nekā 71,5 tūkstošus eiro, kas ir 7. Lielākais finansējuma apjoms starp visām federācijām. Tieši iesaistīto dalībnieku skaits orientēšanās sacensībās ir viens no galvenajiem kritērijiem, kāpēc federācija saņem tik lielu naudas finansējumu. To atzīst Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Vladimirs Šteinbergs.
Diezgan aktīvi arī sporta veida federācija strādā, piedaloties dažādos finansēšanas konkursos, paplašinot iesaistīto skaitu un tā tālāk. Un spriest, tas ir liels finansējums vai maz, nekad finansējums droši vien, ja es prasīsies sporta veida federācija, viņi nekad neteiks. Ka tas finansējums ir pa daudz vai pietiekams. Jā, vienmēr kaut kādam idejam, kaut kādiem plāniem tā nauda pietrūkst, bet tas, manuprāt, šī brīža finansējums ir tāds, kas vērst uz sporta veida attīstību un iesaistīto loka paplašināšanu.
Lai gan vasara tuvojas izskaņai, orientēšanās sezona nebūtu nav galā. Viens no gaidītākajiem notikumiem būs tieši pēc mēneša, 22. Septembrī, kad visā Latvijā norisināsies orientēšanās nakts. Savukārt seriāli katrā Latvijas novadā notiek ik nedēļu. Lotārs Zariņš, Latvijas radio.